嘉文，你有冇帮我买嘢啊？
吓？买乜嘢啊？我唔记得喎。
电池特价，我叫你买三 pad 嘛。
啊，我叫咗思思去买，你问佢啦。
思思，你有冇帮我买电池啊？
我买唔到啊，佢哋话冇货。
咁由得佢啦，唔该晒。知唔知几时有货啊？
佢哋话我知，听日有啦喎。